bismillaahi raxmaan raxiim subaxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhawaada warka aroornimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka saaka adihinana waxaa ka mid a howlgallo amni xaqiijin ah oo laga sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir kaa oo lagu soo qabtay rag lagu tuunsan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyaadka al-shabaab afar ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ciidamada amnigu ay ka sameeyeen galbeedka magaalada kismaayo odayaasha dhaqanka saxiixayaasha galmudug oo bilaabay xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug guddoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray xarunta degmada boondheer ee gobolka banaadir oo dib u dhis lagu sameeyey wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo shaqaale milatari geysay dalkaasi liibiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa waana subaxnimo khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay 9-ka bisha 1aad ee janaayo sanadka 2020 howlgallo amni xaqiijin ah ayaa laga sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyadoo markaasi warkaasi iyo war kaleoo ku saabsan afar ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ciidamada amniga ay ka sameeyeen galbeedka magaalada kismaayo waxaa inoo haya oo inoo soo koobaya wariyahayaga cabdishakuur cali axmed oo studio igula sugan cabdishakuur
umaadsantaha mawlid sabriye howlgalka koowaad ee xamar ay ciidamada amnigu ka sameeyeen waxaa sameeyey howlgalkaasi ciidanka sida gaarka u tababaran ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee loo yaqaano gaashaan howlgalkaasi intiisa badan waxaa laga sameeyey degmada xamar jajab ee gobolka banaadir xilli markii wixii ka dambeeyey 9-kii habeennimo ee xalay waxaa ciidamadu ay baaritaano ay sameeyeen ay ku guuleysteen qarxinta miinooyin lagu aasay dhulka waxaana howlgalladaasi ay ahaayeen sidoo kale kuwa lagu bartilmaamisanayey dad la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda argagixisada ee al-shabaab ciidamada mid ugu muhiimsan waxay sameeyeen oo ah inay qaraxyadaasi oo dhagar qabayaashu ay u maleegayeen dadka soomaaliyeed inay ka bixiyeen meelihii lagu qariyey oo ka tirsan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir howlgalka xiga oo ciidamada amniga ee jubbaland ay ka sameeyeen magaalada kismaayo dureedkeeda dhinaca galbeed waxaa isaguna lagu xaqiijinaya amniga howlgalkaasi waxaa laamaha amniga jubbaland sida ay noo sheegeen lagu dilay afar ka tirsan maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxaana isaguna uu ahaa mid la doonayey in lagu xaqiijiyo amniga deegaanada galbeed ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose howlgalladan dhan waxay imaanayaan xilli ciidamadu ay isku dayayaan inay ay wiiqaan kooxa argagixisada ah oo lagula dagaalamo dhagarta ay ka maleegayaan gudaha magaalooyinka oo muqdishada ay ka mid tahay oo howlgallada laga sameeyey sidoo kale kismaayo galbeedkeeda ayay ciidamadu sida afarta al-shabaab ka tirsan ku dileen oo duraadka magaaladaas ah marka waxay ahayeen dhammaantood howlgallo lagu xaqiijinaya amniga
aada buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa tifatiraha radio muqdisho cabdishakuur cali axmed oo studiya igula sugnaa noona soo koobaya warkan ku saabsan howlgallada laga kala sameeyey muqdisho iyo kismaayo odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha galmudug ayaa bilaabay xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug wariyahayaga inooga soo warrama gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa qadka taleefonka magaalada uusan reeb iminka si toosa ugu jira cabdi maxamed deeq bal waxaad inooga warantaa xulista odayaasha iyo xaaladda dhismaha galmudug halka ay marayso
soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa bilaabatay kadib markii guddigu uu ku dhawaaqay in dhammaanba la xaliyay caqabadihii taagnaa oo horey looga soo gudbay sidoo kalena tababar ku aadan sida loo soo xulayo amaba habraaca xulista xildhibaanada loo furay odayaasha dhaqanka ah ee saxiixayaasha ah iyadoona guddigu uu sheegay in laga doonayo hadda inay bilaabi karaan odayaasha soo xulista amaba soo gudbinta xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug runtii arrintaasna aad ayaa xalay ilaa saaka looga dareemaya magaalada dusmareed ee caasimada galmudug. Guddigu waxa uu dhinaca kale sheegay in waqtigu uu gabagabayaha lagana doonayo odayaasha in sida ugu dhaqsaha badan ay ku soo gudbiyaan liiska xildhibaanada cusub si howlaha kale loo sii gudagalo.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga naga soo warramaa gobolka Galgaduud, Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, oo qadka taleefonka igu warramay isagoo jooga magaalada dhuusmareeb. Beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa lagu guuleystay in la xaliyo colaadii soo kala dhex gashay labadaasi beelood. Qadka taleefonka magaalada Beledweyne isna waxaa iminka si toos ugu jira Ibraahim Maxamed Geedi. Ibraahim,
waa maadsan tahay sidaa sheegtaba heshiiskan hordhaca ah ee waxaa la gaaray shalay gelinkii dambe, inkastoo muddooyinkan oo ka socday magaalada Beledweyne iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud, heshiiskii shalay waxaa ku dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Waxaan halkaas iskugu tagay saraakiil ka mid ah duran gobolada Kirshabeelle, booliiska iyo weliba sidoo kale odayaasha labada dhinac ee markaasi maleeshaadkooda dagaalameen. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa culimaa uddiin iyo waxgarad kale oo aada fara badan, waxaana arrintaasi mid xal loogu raadinayay sidii loo dhameyn lahaa colaad in muddo halkaasi ka taaganayd oo u dhexeysay dad walaal ah oo wada dego xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhex halkaasi muddooyinkanba ay siyaasado aada u xoogan ka jireen. Laakiin hadda waxaa lagu heshiiyey in colaadaas la dhameeyo, dadkii markaasi la kala dilay labada dhinacna ay markaasi la kala qaato diyo iyo weliba in dib loo celiyo hantidii markaasi colaadaasi lagu kala qabsaday. waxaana qaar ka mid ah gaadiidkii labada dhinac iska qabsadeen waa la celiyey, diyadiina waa lagu ballamay in muddo shareeca lagu bixiyo intii dhimashada ku dhimatay colaadaasi iyo weliba aanooyin qabeed loo diray. waxaana halkaasi markaasi isku farasaaray in si wada jir ah looga shaqeeya nabadda deegaanka, maadaama colaada halkaasi ka jirtay mid in muddo soo jeetamaysay dadkii halkaasi deganaa oo wadaaga ahaa oo weliba deriska ahaana ku kala fogaadeen. marka culimaa uddiinkii weliba saraakiishii ciidamada halkaasi ka hadlay waxay sheegeen in ay muhiim tahay in labada dhinac la heshiiyo, wax walbana wadahadal lagu dhameeyo, islamarkaasna ay noqdaan walaalaha wada dhega.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga inooga soo warramay gobolka Hiiraan, Ibraahim Maxamed Geedi, oo qadka taleefonka magaalada Beledweyne igu warramayey. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xariga ka jaray xarunta degmada Boondheere ee oo dib u dayactir ballaaran lagu sameeyey. Cabdulaahi Maxamuudin codka ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
munaasabadda ayaa ujeedkeedu ahaa soo dhoweynta guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho, furitaanka xarunta maamulka degmada oo dib u dayactir lagu sameeyey, iyo soo bandhigidda waxqabadkii sanadkii tagay ee 2019. Maxamed Cali Doore oo ku hadlaya magaca odayaasha degmada Boondheere ayaa ka codsaday maamulka gobolka Banaadir in ay wax ka qabtaan wadada Jiran Daa'uud oo aada u burbursan.
waxaana soo maray intaasah oo guddoomiye degmada Boondheere Zeynab hawsha ay qabatay cid qabatay male. midda kaloon ka codsanayna waxa waaye in guddoomiye kastoo yimaado gobolka yimaado degmooyinka dib u habeyn ku sameeya in naloo daaya tiimka ina noo shaqay jira annaga Boondheere haddana. midda kale waxaan kaa codsanaynaa degmooyinka magaalada Muqdisho waddadii qaaliga ahayd oo ugu magaca dheeree General Daa'uud, waddadaas waa naga burbursan tahay, intaasoo jeerna meelo fagaara waa ka jeegnay, waddadaas inaa si degdegana loo kugu dhiso aan idinka codsanaynaa.
guddoomiyaha degmada Boondheere Zeynab Yuusuf Wehliye oo marti loo ahaa ayaa waxa ay sheegtay in isku xirnaanta shacabka iyo maamulka ay tahay midda keenta horumarka.
munaasabadaanu saddex maado ayay xambaarsan tahay. marka ugu horeysa soo dhoweynta duqa magaalada oo maxaan ku yidhaahdaa aan u sugaynay si weyn reer Boondheere ay u sugayaan, hilow badanna ay u qabaan aragtidiisa iyo tusaalihiisa. degmada Boondheere oon ku sameynay dib u habeyn oo maanta Ilaahay fadligiisa aad xarigga nooga jartay, maxay ujeedada labaad in maaragtay degmada la xarig jaro. midda saddexaad waxqabadkeenni mudana guddoomiye oo 2019 sanadka hadda naga dhammaaday in aan wax kasoo ma wada soo saari karno mana ka wada hadli karno, laakiin qayb ka mid a inaan maanta bulshada tusno, adigana ku tusno iyo tiimkaaga.
Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka mudane Ismaaciil Macalin Muuse ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsan lahaayeen.
Waxaa la joogaa waqtigii shacabiga Soomaaliyeed guud ahaantii soo ceshanahay wadajirkiisii, midnimadiisii, xorriyaddiisii iyo isku kalsoonaantiisii waqtigaas in la joogan aaminsanahay. Waxaan rabaa inaan hal xaraf ugu dabamariyo, maadaama aan komishin dib u heshiisiinta madax ka ahay, aan rabaa inaan reer boon dheere xasuusiyo kala qayb qaato xasuusin maayo waa ogyihiin. Bulsho aan heshiisayn waxma qabsan karto, bulsho aan wada jirini ama aan heshiisayn waxma qabsan karto.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish oo gunaanadka munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka Banaadir ay u mudoobaan ka hortaga kuwa diidan horumarka ummadda.
Gudoomiyaha degmada oo u daacad ah bulshada reer Boondheere iyo bulshada aan ka dhicin oo mar walba garab taagnayd ayaa waxaa ka dhashay iskaashi. Iskaashiga mirihiisina waa kuwa maanta aan u joogno. Walaalayaal, iskaashiga noocaas oo kale ah ayaa lagu xaqiijiyaa qarannimo, lagu dhisaa dal, lagu toosiyaa wacyiga bulshada.
Dalka Jabuutina waxaa gaaray markab siday dawooyinka bacriminta beeraha, kaasoo hordhac u ah mashruuc horumarinta beeraha ee dalkaasi. Mikhail Cabdirashiid Barre ayaa nooga soo diray magaalada Jabuuti.
iyadoo si weyn wadamada geeska Afrika ay isugu diyaarinayaan ka faa'iidaysiga howlgallada dhinaca wax soo saarka beeraha iyo weliba sidii loo baxrimin lahaa qaybaha kala duwan ee beeraha wadamada geeska Afrika, ayaa maanta ay waddankani Jabuuti marsadiisa caalamiga waxaa ku soo xirtay markabkii ugu horreeyey oo isagu horodhac u ah 1 milyan iyo bar qalabka baxriminta loo adeegsado horumarinta beeraha oo Itoobiya ay leedahay. Qalabkan bacriminta ah ayaa waxa uu ku socdaa gobollo kala duwan oo ku yaal dalka Itoobiya oo tiradoodu gaaraysa 121 gobol, oo kuwaasoo laga fulinayo howlgallada kala duwan ee ku aadan sidii loo bacrimin lahaa beeraha. 25 markab oo ka mid a maraakiibtaasi la sugayo ayaa waxay awooddoodu tahay markabkiiba 75,000 oo tan, iyada oo maraakiibta kale oo iyana 16 ay gaaraysana uu markabkiiba awooddiisu ay tahay 50,000 oo tan. sida uu xaqiijiyey maamulaha marsooyinka caalamiga ee goobaha canshuuraha kacagan ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti, Abubakar Cumar Xadi, hawshan ayaa waxay timid kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa mas-uuliyiinta marsooyinka caalamiga ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya. Tirada cadadka sidaa u badan ee bacriminta beeraha ah ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo kala duwan oo mas-uuliyiinta wadamada geeska Afrika ay uga hadleen sidii looga faa'iidaysan lahaa wax soo saarka. Hawshan ayaa waxay ku soo beegantay xilli mas-uuliyiinta wadamada geeska Afrika ay si weyn isugu diyaarinayaan ka faa'iidaysiga dalagga beeraha, isla markaana sare loogu qaadayo sidii wax soo saarka beeraha uu noqon lahaa kaalinta koowaad. wax soo saarka beeraha ayaa waxa uu dubdhexaad u yahay bulsho walba horumarkeeda, waxaana dowladda Soomaaliya la fahanteedu ay ku howlan tahay sidii shacabiga Soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan lahaayeen wax soo saarka beeraha, iyadoo oo la raad raacayo sidii loo heli lahaa qaybaha kala duwan ee bacriminta iyo weliba wax soo saarka. Mikhail Cabdirashiid Barre, Radio Telefishin Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.
Halka warka idinkala socotaana waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa 35 shaqaale militari ah geysay dalka Liibiya, hase yeeshee kama qayb noqon doonaan wax dagaal ah, sida uu sheegay madaxweyne Erdogan oo soo xigtay warbaahinta gudaha. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in askartan ay shaqooyin tababar iyo wada shaqayn ah la qaban doonaan dowladda Liibiya ee qaramada midoobay ee aqoonsan tahay. Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyey kulan heer sare ah oo albaabada ay u xiran yihiin oo ay yeesheen xubnaha xisbiga cadaaladda iyo horumarka Isniintii, sida uu ku waramay Horiyat Daily. Baarlamaanka Turkiga ayaa todobaadkii tagay ansixiyey in ciidamo militari la geeyo dalkaasi Liibiya si ay u taageeraan dowladda dalkaasi oo wajahaysa weerar kaga imaanaya jeneraal Khalifa Haftar. Turkiga iyo Qatar ayaa taageeraya dowladda oo fadhigeedu yahay Tripoli, halka Haftar ay taageerayaan dalalka Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Liibiya ayaa waxaa ka socda qalalaase tan iyo sanadkii 2011 markii kacdoon ay taageerayso NATO lagu dilay hogaamiyihii muddada fog xukumayay dalkaasi Mucammar al-Qadhaafi. Guud ahaanna warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya akhyaartan dhegeysanaysay, intaa ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo inteenu warkan ku xukumi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo. Hase yeeshee, ciddii u sheegay warkan ammaanka bogan mar kale waxay dib ula socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay Radio Muqdisho dhornet.